Za emisiju Glasnije danas govori Mihajlo Đurić, filozof. Povod za ovaj razgovor je nagrada Knjiga godine, koji je osnovao drugi program Radio Beograda. Jedan nadasve kompetentni žiri odlučio je pre nekoliko dana da se ta nagrada prvi put dodeli upravo profesoru Đuriću za knjigu o potrebi filozofije danas, filozofija između istoka i zapada. Sigurno je da će to priznanje naići na lep odjek u javnosti, a svakako je sa velikim odobravanjem dočekano u redakciji drugog programa, gde su se mnogi ljudi već i ranije interesovali i za ovu knjigu i za intervju sa autorom. Međutim, profesor Đurić retko izlazi pred medije i možda bismo ovaj razgovor mogli početi pitanjem da li je to deo izvesne odbojnosti prema masovnoj kulturi i tehnologiji savremenoj?
Lepo je što ste to pitanje postavili, jer imam utisak da dugujem neko šire obrazloženje, objašnjenje mnogim novinarima koji su me ovih godina saletali željom i pozivima da učestvujem u bilo kakvim razgovorima, bilo na radiju ili na televiziji. Međutim, iza svega toga stoji moje uverenje da čovek treba da govori samo onda kad ne sme da ćuti. Ne onda kad samo želi da govori, jer svi ima veoma mnogo ljudi koji su željni da stalno govore i nikada im toga nije dosta, nego da ozbiljan čovek, onaj koji drži do reči, onaj koji smatra da je jezik jedna od najvažnijih, najsvetijih stvari ljudskih, da čovek ne sme bilo kada i u bilo kojoj prilici da samo govori, jer se na taj način postiže nešto suprotno od onoga što čovjek misli da će postići. Velika poplava reči je pre nešto što stvara zabunu nego što razbistrava prostor. A čovjek pomoću govora doista čuva svoju čovečnost. Ali se govoreći također izlaže velikoj opasnosti i velikom riziku da govori uzalud, da govori uprazno, da govori nešto što je ili opšte poznato ili što je već do te mere na razne načine, sa raznih strana već pominjano, da se na taj način ništa ne postiže. Ima jedna Platonova reč u Tetetu povodom Protagore, jednog grčkog sofiste, koga Platon tu naziva mudrim čovekom, sofosaner, kaže on. Ali da on, u pitanju jedna čuvena reč Protagorina o čoveku kao meri stvari i šta ona znači, Platon kaže, ali on nije čovek koji brblja, koji uprazno govori. Me lerei, Protagora. Znači, čovek mora voditi računa o tome da reč ne sme biti upotrebljena uprazno, da se mora imati pojačana odgovornost prema svakom i javnom i privatnom nastupu. Ozbiljan čovek ni sa prijateljima nije raskomoće do te mere da o bilo čemu i bilo kako uprazno govori, već naprotiv sa krajnjom odgovornošću i sa smišljenošću. A kad je u pitanju javna reč, onda se pogotovo mora zahtevati i tražiti ili očekivati, bar od čoveka, da će voditi računa o tome da kazuje samo onda kad doista ne sme da ćuti ili kad ima nešto važno da kaže.
To je moja mišljenja. Čini mi se jedan takav trenutak, jer filozofija je napadnuta. Ako bismo hteli da kažemo neko najbliže i najkraće određenje vaše knjige o potrebi filozofije danas, možda bismo mogli konstatovati da je to pre svega odbrana filozofije kao posebnog i samosvojnog oblika duha. Postavlja se pitanje, naravno, čime je to filozofija danas ugrožena? Da li je ugrožena pre svega iz sebi spoljnih sfera, kao što su politika i ideologija, ili je možda najviše ugrožena baš iz sebe same?
Da, sigurno je da stvari sa filozofijom u našem veku, ne samo ovih posljednjih nekoliko decenija, ne stoje dobro. Ili čak moglo bi se prireći da je alarmantna situacija u kojoj se filozofija danas nalazi, jer veliki broj onih koji sebe smatraju filozofima ili koji važe u svojim sredinama kao ljudi koji predstavljaju ili zastupaju stvar filozofije, nisu načisto s tim šta je zapravo filozofija i u čemu je njena prava, istinska uloga. To je zbog toga što živimo u vremenu u kome je došlo do jednog zaborava izvornog određenja filozofije. To nije naravno situacija koja je stvorena samo spoljašnjim okolnostima, mada i te okolnosti igraju nemalu ulogu, prema tome sasvim ste u pravu onda kada pominjete da ima i nekih ideoloških ili političkih okolnosti koji također utiču na to stanje, ali u samoj filozofiji ili same filozofije je proisteklo nešto što je nju dovelo u pitanje, filozofiju dovelo u pitanje. Jer filozofija je jedan oblik duha koji je nastao u jedno vreme u kome je, kako je to Nietzsche na jednom mjestu rekao, kada je mit iščezavao, a i kada je odumirala religija, pa je bila potrebna jedna nova forma, jedan novi oblik duha u kome će se ono ne kao zamena za mit i religiju, ali kao ispunjenje jednog važnog zadatka koji se pred čovjeka uvek postavlja, a to je zadatak osmišljavanja sveta i života. Sigurno je da su i mit i religija svojevremeno, a i danas u nekim ostacima, iako mi živimo u jedno bezbožno vreme, kada je malo verovati da i oni koji se zaklinju i busaju prsa, da su vernici, da slede ovu ili onu religiju, da imaju bilo kakav odnos prema onome što je religija u ono staro vreme doista značila, kada je predstavljala jednu od najmoćnijih sila ljudskog duhovnog života. Ali filozofija je nastala kao neka vrsta zamene ili kao jedan novi oblik koji nezavisno od tih do tada poznatih ranijih mitskih, religijskih oblika osmišljavanja sveta i života, nudi jedan novi oblik, jedan novi način približavanja svetu i uspostavljanja novog odnosa čovjeka prema svetu. To se dogodilo u staroj Grčkoj i stari Grci su sigurno u tom pogledu najzaslužniji za izmenu čitavog ljudskog odnosa prema svetu, jer su oni otkrili jedan novi način odnosa čovjeka prema sebi i prema svetu koji je vezan za njihovo otkriće logosne suštine mišljenja. Jezik je, naime, ona najvažnija stvar kojom je čovjek obdaren. Kod Aristotela stoji da je čovjek jedino među živim bićima koje je obdareno logosom, znači umnim govorom, tom sposobnošću da umno govori, da se odnosi na uman način prema sebi i prema drugima. A ta umnost se sastoji u tome što čovjek odstavlja po strani sve druge interese koji u životu svakog čovjeka ima, pogotovo u životu raznih ljudskih zajednica, i jedan jedini, najviši interes pred mišljenje postavlja, a to je odnos prema samom sebi. Mišljenje je jedna sposobnost koja samu sebe opravdava i samu sebe utemeljuje. Filozofija je jedan oblik mišljenja koji potiče iz tog pitanja, iz upitanosti čovjeka pred celinom svega što jeste i pred zahtevom i zadatkom koji čovjek osjeća da osmisli svet i sebe iz tog jednog novog pogleda prema svetu, ne upravljajući se prema autoritativnim obrascima o tome šta je čovjeku zapovećeno, prema otkrivenim istinama, prema religijskim, mitskim slikama i simbolima, već iz pitanja o tome zašto je to tako i na koji način mišljenje može objasniti i obrazložiti svaki svoj korak u nastojanju da čovjeku stavi mogućnost jednog novog odnosa prema tom svetu. Iz tog otkrića logosa, iz tog otkrića jedne racionalne strukture mišljenja, proisteklo je ono što se zove filozofija kod starih Grka i pritom su pod tim izrazom filosofija ili filosofein, filosofiranje, Grci su obuhvatali svekoliko znanje. Ništa nije bilo izvan toga. Pod imenom filozofija, stari Grci su tu novu sposobnost, taj novi stav, taj novi iskorak čovjeka prema svetu i prema samom sebi, obuhvatali tako da nije bilo ni jedne grane, ni jednog dela znanja koji je bio izvan filozofije. U moderno doba je, međutim, moderna novovekovna filozofija u 17. veku je krenula jednim drugim pravcem, oslanjajući se i polazeći naravno od starih Grka, ali u velikoj meri pojednostavljujući misaonu situaciju čovjeka. Moderno doba je to koje je iskoračilo u jednom pravcu u kome je jedna crta ili jedna važna jedan važan sastavni deo logosa predimenzioniran, preuveličan. Od samog početka grčka reč logos i lago legein, koji je u vezi s njom, ima također jednu crtu računanja ili davanja nekog bližeg objašnjenja za ono što je kazano, nekog opravdanja, utemeljenja, ali ovo računanje je u moderno vrijeme izvučeno kao jedna od važnih, najvažnijih crta ljudskog mišljenja, tako da danas mi imamo jednu situaciju u kojoj se malte ne ljudsko mišljenje svodi na običnu računicu. I da je to je dovelo do jednog tehničkog napretka neviđenih razmjera i može se reći da je sigurno iz tog grčkog otkrića proistekao čitav moderni razvoj, čitav ovaj svijet moderne tehnike i industrije, ali je to, bez obzira na svu korist koju ima ceo svijet i čovečanstvo, s obzirom na to da je moderna filozofija omogućila stvaranje jedne nauke, jednog naučnog i tehničkog napretka koji je sada pretvorio ceo svijet u jednu jedinstvenu civilizaciju, da tu ima mnogih stvari koje se mi više ne možemo odreći, ali je to sve po jednu skupu cenu plaćeno. Postignuto je nešto, zahvaljujući tome, što čovjek više nema onu sposobnost koju je imao. Mišljenje je svedeno na računanje, sve je prebačeno u mašine, logistika preobražaj logike u logistiku je značio formalizovanje jezika našeg. Dakle, suština čovjeka, ono što nas čini ljudima i ono po čemu je Aristotel proglasio čovjeka za jedino biće koje je obdareno tom umnom sposobnošću, to je svedeno na jedan patrljak u kome, kao što vidimo danas, sve manje je umnih ljudi, a sve više tehničkih stručnjaka. Stručnjaka koji su u stanju da se snalaze u raznim mašinama. Čak obični ljudi su do te mere preplavljeni tim mašinama da više niko ne razmišlja ni o čemu, nego svako je naučio samo da one dirke tamo u kompjuteru svom dodiruje i da dobije gotov rezultat. Tako da postoji jedna velika opasnost u tome da se čovjek sve više pretvara u jednu tehničku životinju u kojoj gubi čak onaj svoj prvobitni, izvorni, životinski deo koji je važan deo ljudske prirode i čovjek se pretvara u neku vrstu automata koji može da radi sve ono što mu se kaže, tako da živimo doista u situaciji u kojoj je zabrinutost za budućnost čovečanstva sve veća među ono malo još umnih ljudi koji ima na svijetu.
Moderna filozofija subjektivnosti koja počinje sa Descartesom i Leibnizom razrešila je praktično mišljenje od obaveze prema biću, udaljila ga od njegove sapribadnosti biću i omogućila ovaj razvoj, kako vi kažete, logike u logistiku. Međutim, u 20. veku nasuprot tome imamo jednu poziciju velike objektivizacije u Heideggerovom delu. Kod njega svet svetuje, Welt weltet, stvar stvaruje, jezik govori, ne govorimo dakle mi koristeći jezik, nego jezik progovara kroz nas. Tako da je ova mera sa pripadnosti mišljenja biću pomerena na drugu stranu. I upravo kod Heideggera nalazimo pokušaj da se filozofija iznutra dokrajči, da se prevede u difuzniju sferu mišljenja i Heidegger je pritom posebno imao pred sobom određene istočnjačke uzore. Hteo je da rastvori filozofiju u mišljenje bića, na kraju krajeva ono što nazivamo istočnjačkom mudrošću. Da li taj poduhvat ima zaista pravog osnova u ovoj pretranoj nadmoći mišljenja nad bićem koje je bilo u prethodnom periodu, periodu koji je počeo Descartesom i Leibnizom?
Da, sigurno je da je Martin Heidegger jedna od ključnih figura savremene filozofije i da se na njegovom primjeru veoma dobro može vidjeti šta je sve snašlo filozofiju u našem vremenu i na koji način jedan od sigurno najvećih, ako ne najveći filozof 20. veka, na koji način je on potražio izlaz, okrivljujući očigledno filozofiju da je ona jedini ili pravi, glavni krivac za zono nastalo stanje, dakle za čitavu ovu pomamu tehničko-tehnološkog razvoja savremenog svijeta.